Хөрмәтлере дедем алшылар. Җир минем гомерлек юлдашым циклыннан сиргач якларында яшәп, Түбән Новгород өлкәсендә генә түгел, бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезне моңлы җырлары белән сөендерүче, киң күңелле, шигъри җанлы Тәнзилә Нурулла башкаруында җырлар тәкъдим итәрбез. Тумышы белән Кама Тамагы районы Иске Барыш авылыннан булган Тәнзиләнең хәзер яңгырачак җырлары сезне уйландырыр да, моңландырыр да, жанларыгызга дәва булып та керер. Түбән Новгород өлкәсе Сиргач районы Андреевка авылында язып алынган Кузырлыкай дигән җыр. Татар халык килер яңгырый, нарасый бала.
Сибелләшәм.
Түгәрәк чишмә.
Altyazı M.K.
Тәнзилә Нурулла үзе иҗат иткән җыр әллә нәрсә булды.
Үзләреңә нитте арада. Мине яратмаган иреннәргә карышырга мине көч тапмады. Мине
Сез «Жер минем ғымырлік юлдашым» циклыннан Түбән Новгород өлкәсеннән Тәнзилә Нурулла башқаруында жырлар тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникацияләр агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.